En die woord van die Here kom tot ons uit Psalm 5. Vir die musiekleier met fluite, 'n Psalm van Dawid. O Here, luister na my woorde, let op my versigtiging. Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot U bid ek. In die môre, Here, sal U my stem hoor en in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Want U is nie 'n God wat behaag het in goddeloosheid nie. Die kwaaddoeners sal by U nie vertoef nie. Die onsinniges sal voor U oë nie standhou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. U sal die leenspreekers laat omkom. Van die man van bloed en bedrog het die Here 'n afskie. Maar ek, deur die grootheid van die goedertierenheid, mag ek in die huis ingaan. My buig na U heilige tempel in U vrees. Here, lei my in U geregtigheid om my vyande ontwil. Maak U weg voor my reg, want in hulle mond is niks vertroubaars nie. Hulle binneste bring onheil. Hulle keel is 'n oop graf, hulle maak hul tong glad. Verklaar hulle skuldig, o God, laat hulle val deur hulle planne. Dryf hulle weg oor die menigte van hul oortredinge, want hulle is wederstrewig teen U. Maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil. Laat hulle vir ewig jubel en beskud U hulle. En laat in U juig die wat U naam lief het, want U seën die regverdige, o Here. U omring hom met welbehaag, soos met 'n skild. Tot sover uit die woord van die Here. Ons gaan vanaand net kyk vanaf vers 1 tot by vers 8. Hoofstuk, ja, so ons kyk na Psalm 5 vers 1 tot by vers 8 vanaand, en dan as die Here wil, dan sal ons volgende week vanaf vers 9 tot 13 klaar maak. Nou hierdie gedeelte van die Psalm kan ons eintlik inlei met die tema, dit is 'n gebed wat altyd verhoor word. Dit is 'n gebed wat altyd verhoor word. En ons sal dit ook nou duideliker sien soos die teksverse aangaan. Nou, ons weet nie presies wat die datum is of die omstandighede van die Psalm nie. Ons weet dit is deur Dawid geskryf. Dit lyk of hy in groot nood verkeer het, maar ons weet nie wat die omstandighede is nie. Die Psalm gee nie vir ons 'n aanduiding nie. En om die waarheid te sê, dit is nie nodig dat die Psalm vir ons sê presies wat die situasie is nie. Ons hoef nie dit te weet om te weet wat hierdie Psalm ons leer nie. Nou hierdie Psalm begin met die woorde vir die musiekleier. En as julle kan onthou het Psalm 4 ook begin met vir die musiekleier. Daar is omtrent 52 psalms wat begin met vir die musiekleier. En die derde hoofstuk van Habakuk word ook aan die musiekleier gerig. En dit was die persoon wat die hoof was van 'n orkes. Musikante en sangers was in klasse opgedeel deur koning Dawid om musiek te maak in die huis van God. En hierdie psalm is dan vir daai musiekleier geskryf, sodat hy hierdie psalm ook dan met fluite, spesifiek hier in Psalm 5, ook kon begelei. Nou, dit is tog interessant dat Dawid skryf dit, hierdie psalm, vir die musiekleier, om in die huis van God gesing te word, en die tempel van God is nog nie gebou nie. Dawid het baie dinge reg gekry vir die bou van die tempel, maar hy kon nooit die tempel bou nie, want die Here het gesê, sy seun Salomo moes die tempel bou, want Dawid was 'n man van bloed. En maar hierdie feit dat Dawid nog nie die tempel gebou het nie, en dat hy nog nie eintlik in 'n sin aan die huis van God kon gaan nie, gaan ons dan ook duidelik sien daar in vers 8, het dan ook 'n baie groot betekenis in hierdie gedeelte wat ons vanaand lees en na kyk. Maar om terug te kom by die begin van hierdie psalm waar dit sê vir die musiekleier met fluite. Party van die musikante moes op siters speel. Ons sien dit daar in Psalm 4 waar dit sê vir die musiekleier met snaarinstrumente. Nou 'n siter is 'n snaarinstrument. Maar hierso in hierdie psalm sê dit moet nou met 'n fluit begelei word. Nou party het gesing, party het op fluite gespeel en party het op simbale, harpe en siters in die huis van God later gespeel en in die psalms begelei. Nou die groot verskil tussen 'n harp en 'n siter, ek weet nie of julle weet nie, maar 'n harp se snare word van die een boog of die een arm van die boog na die ander arm gespan. So almal is so, jy kan amper sê parallel, al die snare is parallel soos met die siter, maar dit word van die een arm na die ander arm gespan. Dit is 'n harp. Waar 'n siter is 'n bietjie anders. Die siter is ook 'n boog, maar daar is 'n brug en dan gaan die snare van die brug af na die boog toe. En dit is nou 'n siter wat dan ook gebruik is daarin Psalm 4 om die musiek te begelei. En dan is dit, in hierdie psalm is dit die fluite, wat gebruik is om die musiek te begelei, om hierdie psalm te begelei. Dit was hierso blaasinstrumente. Maar die punt van die musiekleier en deur 'n fluit, is dit dat hierdie psalm is nie net vir 'n enkele persoon bedoel gewees nie. Daar was 'n hele orkes betrokke. So dit beteken, hierdie psalm was ook dan vir 'n hele groep mense bedoel. En dis ek ons ook kan sê, hierdie psalm is ook dan vir gelowiges bedoel. En dit is ook vir ons bedoel, en hierdie psalm praat met ons. Dit is vir die kerk bedoel. En dan begin die psalm. En dit is ook om die psalm aan begin, vir die musiekleier met fluite, die psalm van Dawid. En dan sê die psalm, O Heere, luister na my woorde, let op my versigtiging. Nou, ons sien die eerste woorde, kan jy amper sê, van hierdie gebed van Dawid, begin met, O Heere. Nou, hierdie gebed is direk aan die Heere. Julle sal sien, dat hierdie in julle Bybels, sal julle sien, dat die woorde Heere daar in die psalm, daar in vers 2, is in hoofletters geskrywe. En die onderliggende Hebreëse woord vir Here daar is Yahweh. En dit is die verbondsnaam van God. Daar is geen ander naam van God wat meer gebruik word as hierdie naam Yahweh wat in die skrif gebruik word nie. En dit word 6823 keer gebruik. Dit is God se heiligste naam wat hier gebruik word. Dit wys na God se getrouheid. Die naam wys na sy onveranderlikheid. Dit wys nie soveel na sy wesenseienskap om onveranderlik te wees nie, maar dit verwys na sy onveranderlikheid in die verhouding met die mens. Die Griekse vertaling van Yahweh is Kyrios. En dit is ook later Christus wat ook Kyrios genoem word. Ons sien dit ook daar in Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. As jy met jou mond die Here Jesus bely. Jesus is Here, Jesus is Kyrios, Jesus is Yahweh. En nou, soos Dawid hierdie gebed begin met, O Here, nou weet ons, Dawid gaan met baie vertroue na die Almagtige toe, na die verbondsgod, die God wat altyd getrou bly. En ons sien hierso dat daar is geen heilige waardeur Dawid bid nie. Daar is geen persoon waardeur Dawid bid nie. Daar is nie 'n Maria, 'n Petrus of 'n Paulus waardeur ons bid nie. Gelowiges praat direk met die Here wat nooit verander nie. Hy is nie eendag kwaad vir jou en die ander dag is hy weer vriendelik nie. Die Here is onveranderlik in sy verhouding met ons. Hy bly konstant. Hy is lief vir sy kinders. Dit weet Dawid. Daarom gaan hy na God toe in lofprysing, in nood, in hartseer, in enige situasie, gaan hy direk na die Vader toe. En dan vra hy vir die Here, luister na my woorde, let op my versigtiging. Let op my kreun, my gesig, my gesukkel. Dit is intense emosies wat hier beleef word. En ons moet weet, God ken ons versigtinge. Hy ken ons harte, se woorde, sonder dat ons dit uitspreek. Dit is wat ons gesing het ook in Psalm 5. Daar waar ons sê, daar waar ons sing, U weet wat in my woel en smeek, my sigte, as spraak nog ongebore is, nie verlore. So sonder dat ons woorde uitspreek, weet God dit alreeds in ons hart. Ons sien dit ook daar in Romeine 8 vers 26 tot 27 wat sê, en hy wat die harte deursoek weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Hy weet wat die bedoeling van die gees is. Hy weet wat ons hart, wat in ons harte aangaan. Dit is 'n wonderlike waarheid dat God ons hart moeilikhede ken, sonder dat ons dit kan verwoord. Sonder dat ons dit hoef te uiter. Hy verberg nie sy gesig vir ons hart, sy woordelose versigtinge. Ons hart se woordelose gesig, ons hart se woordelose gekreun, sy moedeloosheid nie. Maar wanneer die hart brandende met begeerte is, en dit is toch belangrik, wanneer daar die gekreun in ons hart aangaan, en ons weet nie waar na toe nie, dan kom die woorde toch later uit. Dit wat in ons hart aangaan. Dit waaroor ons wonder, dit waaroor ons stoei. Dit kom toch later uit. En daarom sê Dawid daar in vers 3, gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot u bid ek. En daar kom die stem uit, daar kom sy hart uit. Dawid gaan met vrymoedigheid na die Vader toe in gebed en het bestaan uit versigtinge en hulpgeroep. En hy maak aanspraak op God as sy koning. Dis die ene wat hom sal beskerm. Soos 'n koning sy onderdane teen vyande in 'n koninkryk sal beskerm. Gelowiges kan aanspraak daarop maak dat hulle koning hulle sal help. Want hulle is sy onderdane en hulle is in sy koninkryk. En God is 'n perfekte koning. Die Here is perfek lief vir sy kinders. Hy gaan hulle perfek beskerm. Hulle kan hulle siele vrylik uitstort voor hom. Wat sou ons doen as ons nie toegang gehad het tot die troon van genade nie? Maar met so 'n toegang tot die troonkamer van die koning van alle konings, wat kan 'n gelowige kort? Ons kort niks. Dit is hoekom Hebreërs 4 vers 16 baie duidelik vir ons sê dat laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd en op die regte tyd om op die regte tyd gehelp te word. Maar Dawid stop nie net by my koning nie. Hy gaan verder en hy sê, en my God, die Hebreëse woord wat hier gebruik word is Elohim. Naas Jehovah, of dan Yahweh, is dit die mees algemene naam wat vir God gebruik word. Dit kom meer as 2000 keer in die Hebreëse geskrifte voor. Dit wys op God se majesteit, sy autoriteit. Dawid praat nie van God nie, maar hoor mooi, hy praat van my God. Hy praat nie van die God nie, hy praat van my God en my koning. As gelowiges weet ons dat God ons erfdeel is. dat God ons erfdeel is. Hy is my God. Ons is kosbaar vir hom. Dit is waar ons ons krag kry. En die enigste rede hoekom ons ook kan praat van my God is omdat Jesus as mens en middelaar ook in verbond met God gestaan het. Jesus as ons hoof. Dit is hoekom ons kan sê my God. En nou kan ons sê met oorgawe my God. Want Jesus sê daar in Johannes 20 vers 17, ek vaar op na my Vader en julle Vader. En my God en julle God. My koning en my God. En dan sien ons hoe ernstig dit vir Dawid was om sy hart uit te stort voor die Here. En ons sien dit daar in vers 4 wat sê, in die môre, om in die oggend God te soek, beteken om hom met erns te soek. Dis die eerste ding in die oggend. Hy is bekommerd. En na wie toe gaan hy eerste? Hy gaan eerste na God toe. Hy dink nie self sy planne uit of hoe hy sy bekommernisse gaan oplos nie. As iemand 'n ernstige taak of projek het die volgende dag wat klaar moet kom, dan staan hy vroeg op die volgende dag. Dawid wil homself ook so in alles in gebed oorgee. Hy wil sy eerste gedagtes in gebed aan God gee. En so wil God hê dat ons bekommernisse aan hom gee, aan hom sê. So vinnig as moontlik. Ons kan dit na hom toe vat, want hy is ons koning en ons God. Hy wil hoor wat ons bekommer. Hy wil hoor wat in ons harte aangaan. En dan gaan die vers verder wat sê, in die môre Here sal u my stem hoor, en die môre sal ek dit aan u voorlê en afwag. En dan soos hy sy gebed aan die Here gee, sy bekommernisse, sy woorde, dan weet hy en hy sê hierdie woorde, sal ek dit aan u voorlê en afwag. As ons 'n brief of 'n e-pos aan iemand skryf, wat ons goed ken, wat ons vertrou, dan verwag ons 'n antwoord terug. Nou hierdie uitsien na 'n antwoord, dat daar 'n antwoord gaan kom, wys ons tog ook op daardie vertroue wat daar in hierdie verhouding is. Nou as ons gebede na God toe gaan en ons wag op 'n antwoord, dan is dit 'n aksie van vertroue. 'n Afhanklikheid en vertroue op die liefde en krag van God. En God sal dit beantwoord in goeie tyd. Dit is wat Dawid gesê het. Hy sal op die Here wag. En hoekom sal hy op die Here wag? En hoekom weet hy die Here sal hom verhoor? Want onthou, hy roep hierso uit in 'n hulpgeroep. Dit is 'n gebed wat verhoor word. En dan sê hy in vers 5, want u is nie 'n God wat behaag het in goddeloosheid nie. Die kwaaddoener sal by u nie vertoef nie. So wanneer Dawid oor ongeregtigheid bid, oor hoe hy hanteer word in vyandskap, dan sal sy gebed verhoor word. En dit is hoekom ons sal weet, ons gebede sal verhoor word wanneer ons bid oor ongeregtigheid wat aangaan. Oor goddeloosheid wat aangaan. Dawid weet dat God hom sal hoor en dat hy op God kan wag, want hy word as 'n regverdige gereken. Nie dat hy reken hy is sondeloos of op grond van sy eie werke nie, want hy sê in Psalm 51, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Dit is in vers 3. In vers 5 dan sê hy, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. So Dawid weet sy gebed sal verhoor word teen ongeregtigheid omdat hy 'n regverdige is. Maar nie omdat hy in homself regverdig is nie, want hy bely sy sonde. Maar hy weet, hy is regverdig gemaak deur God, en ons sien dit daar in Romeine 8:33, God is dit wat regverdig maak. En dit is hoekom God gebede verhoor, teen ongeregtigheid. So God sal die gebed van 'n gelowige teen ongeregtigheid verhoor, want hy sal uiteindelik alle goddeloosheid vernietig. En dit is hoekom die Here altyd die gelowige se gebed sal hoor en sal verhoor uiteindelik. Die Hebreëse woord wat dan hier in hierdie vers met God vertaal word is El. Dit beteken sterk en magtig. Dit kom omtrent 240 keer in die Ou Testament voor en dit is voor hierdie almagtige God dat geen kwaaddoener, geen goddelose wat nie deur God geregverdig is nie, dat hulle nie kan bly staan nie. Want hierdie is 'n sterke en magtige God. En dit is 'n groot bemoediging vir gelowiges, want ons weet dat hierdie magtige en sterk God sal oor tyd die gebede van gelowiges teen ongeregtigheid verhoor. Uiteindelik. Want, vers 6, want die onsinnige sal voor die oë nie stand hou nie. U haat al die werke van ongeregtigheid. So Dawid bely, hy sê, dit is so. Daai onsinniges, die dwaase, sal nie voor die Here se oë stand hou nie. En onthou, onsinniges, dwaases, dit is wat ongelowiges is. En dit is hulle wat nie voor God se oë sal stand hou nie. Hulle lyk miskien goed in hulle eie oë, hulle is eie wys, daar is arrogansie. Maar hulle uiteinde is seker. Hulle uiteinde is die oordeel van God. Onthou dat ons weet dat sonde is altyd verwoestend. Alle sonde is in beginsel is dit hoogmoed. Sonde is teen God. Soos water en vuur nie by mekaar pas nie, so pas sonde en God nie by mekaar nie. Inteendeel, God haat sonde. God staan teen sonde. En ongelukkig, en dit is eintlik die hartseer, is dat geen mens in homself het 'n idee van die boosheid van sonde nie. Net God ken sonde vir wat dit is. Net God ken sonde vir wat dit is. En dit is hoekom ons as gelowiges, net gelowiges, sal sonde kan ken. Want dit is die Gees van God wat in gelowiges werk. En dit is hoekom vir gelowiges is sonde is sonde 'n groot las om te dra, baie keer. Want ons besef die effek van sonde, ons weet wat is die rebellie teen God, ons liefdevolle Vader. En ons weet, as ons daagliks val en ons besef daai sonde, dan besef ons dit is Jesus wat aan die kruis gesterf het vir daai sonde. En dan begin ons hoe langer hoe meer daai sonde haat. Want ons besef wat sonde is, ons besef dat sonde is rebellie direct teen God. En is toch interessant dat sonde, wanneer ons sonde sien in die skrif, dan staan dit altyd in verhouding met God. So ons kan sonde definieer in terme van 'n verhouding met God. Dit gaan nie oor, sonde is nie hoe ek voel nie. As ek sleg voel as ek sleg voel as ek sonde gedoen het, dit gaan nie oor hoe ek voel nie. Denk maar daaraan, hoe gaan ouers optree as die kinders ongehoorsaam is en hulle tevrede is as die kinders voel dat hulle nie gehoorsaam is nie. Sonde is 'n direkte breuk in verhouding met God. Sonde is die primêre objek van God se ontevredenheid. Dit is wat hy haat. En ons hoor baie, ek is maar net 'n mens. Ongelowiges is lief vir sondes, maar omdat sonde so boos is, sal God die wat dit lief hê, nie in sy aangesig laat bly staan nie. Hulle sal nie as God se diensknegte bekend staan nie, God sal nie hulle gebede verhoor nie. Redding gaan nie oor, ek bid hierdie gebed, en ek is gered nie. Inteendeel, en dit is die waarheid, is God haat die gebed van 'n ongelowige. God luister nie na die gebed van 'n ongelowige nie. Inteendeel, hoor wat sê Psalm 5, daar in vers 6, U haat al die werkers van ongeregtigheid. U haat al die werkers van ongeregtigheid. Ongelowiges sal voor verskriklike oordele val. Sonde is so afskuwelik vir God, dat hy nie eers sy uitverkorene sal red nie, behalwe as hulle skuld en smet van sonde van hulle weggesit word. God sal nie eers sy eie seun vir sonde spaar nie, as dit sou lyk, asof hy sonde sou spaar, en hy het nie sy eie seun gespaar nie. Hy het dit nie gespaar nie. Hy het hom nie gespaar nie. Sonde is aan sy seun gestraf. En dit is nie net sekere sondes wat God haat nie, hy haat alle sondes en alle werkers van ongeregtigheid. God is nie soos 'n verkeerspolisieman wat langs die pad sit en hy trek jou af en jy het miskien oor die spoedgrens gery en hy sê vir jou vandag wel, vandag gaan ek jou laat gaan, want ek voel so nie. Nee, God moet sonde straf. Hy haat die werkers van ongeregtigheid. En dit is hoekom wanneer gelowiges daardie ongeregtigheid in onsself sien, dan besef ons dit is daai sonde wat God haat en is wat ons ook nou begin haat. Omdat Christus vir dit gesterf het aan die kruis. David sê verder, U sal die leensprekers laat omkom, daar in vers 7. Van die man van bloed en bedrog het die Here 'n afskie. Dit voel baie keer vandag dat elkeen op sy eie pad is en vir sy eie gewin. Daar is baie leens en besighede in die regering en selfs in die kerk, maar God sal 'n einde daaraan maak. God sal die gebed van die gelowige verhoor. Daardie ongeregtigheid sal buite die koninkryk wees. Buite God se koninkryk. Openbaring 22 vers 15, maar buite is die honde en die towenaars en die oreerders en die moordenaars en die afgode dienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Waarlik God se gesig is teen hulle wat leuns skep. Teen hulle wat leuns oorvertel. Teen hulle wat doelbewus en wetend leens glo. Hulle sal omkom. En dit is hoekom ons weet die oorwinnings wat ongelowiges, goed die goddeloses nou bereik, is tydelik. Alle sonde is tydelik. Van die man van bloed en bedrog het die Here afskie. Die Here is teen enige vorm van moord. En enige landswet sal in lyn met God se wil wees as daar doodstraf is vir moordenaars. Die bedrog, die mense wat hulle naaste bedrieg, is nou al in die moeilikheid. God is nou al teen hulle. God is teen leensprekers, teen moordenaars, teen bedrieërs. Maar as ons ons harte ondersoek, is dit nie ons nie. Sien ons nie hierdie in ons nie. Is dit nie Dawid gewees nie? Ons het daarvan gelees. Hy wat sy sy toekomstige vrou Batsheba se man doodgemaak het, Uria. Maar dan kan hy nog steeds sê, in vers 8, maar ek, hier die grootheid van u goedertierenheid, mag ek in die huis ingaan, my buig na die heilige tempel in die vrees. En met daardie woorde belei hy, dat hy is nie deel van die leensprekers nie, hy is nie deel van die kwaaddoeners nie, hy is nie deel van die bedrieërs en die moordenaars nie. Want hy kan in die huis van die Here ingaan. Hy kan met vrymoedigheid hom buig na die heilige tempel. Hy weet dat hy in die Here se huis mag ingaan. Hy weet hy mag die hemelse koninkryk ingaan omdat God hom regverdig verklaar het. God het hom regverdig verklaar. En hy volhard nie meer in daardie sondes in sy hart nie. Hy het verander. Hy weet God self sou die sondes vir hom betaal. Soos ons in 2 Korintiërs 5 vers 21 lees. Want hy, dit is God het hom, dit is Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En nou is ons regverdig. Nou is ons geregtig wanneer ons weet, maar net wanneer ons weet dat Jesus sonde vir ons geword het. En nou kan Dawid hom met vrymoedigheid na die tempel buig. Die tempel in Jerusalem is nog nie gebou nie. En hierdie teksvers sê, maar ek, deur die grootheid van die goedertierendheid, mag ek in die huis ingaan, my buig na die heilige tempel in die vrees. Maar die tempel is nog nie gebou nie. Dit sou eers deur Salomo voltooi word. En selfs daardie tempel sou 'n voorafskaduwee wees van die hemelse tempel, want daardie tempel, selfs die tweede herboude tempel, is verwoes. Dit was tydelik. So Dawid het nie staat gemaak op sy navolgelinge nie, nie op sy eie wysheid nie, maar hy het alleenlik op die oorvloed van God se barmhartigheid wat aan Jesus sou bewys het. Ja, Dawid het na die troon van genade gegaan, hy het na die hemelse tempel toe gegaan. Dit, en hy het geweet, dit is waar sy barmhartigheid lê. Gelowiges het daarom vrymoedigheid om na God toe te gaan. Die wat gewas is in die bloed van Jesus. Hulle het 'n voorspraak by die Vader. Hulle word nie gehaat soos die ongelowiges nie. Die Vader is lief vir sy kinders. Gelowiges se gebede oor die werkers van ongeregtigheid gaan volbring word. Miskien nie dadelik nie, maar daardie gebed sal altyd verhoor word. Gelowiges se eindbestemming is seker. En dit is 'n goeie eindbestemming, omdat ons nou deel het aan die verlossing. Efesiërs 2 vers 6. Ons is saam opgewek en ons is saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Nou al. Ons het daai waarborg. Ons buig ook nou na die hemelse tempel, na die heilige tempel. En ons kan saam met Dawid bely, maar ek, deur die grootheid van u goedertierenheid, mag ek in die huis ingaan, my buig na die heilige tempel in u vrees. Laat ons saam bid.